Maganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik! Liglig! Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow!
Drive my car!
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio! Tropang radio!
Yo, mga katropas, of course, Thursday na at tayo po ay nasa Tropang Rad.
Yo!
Si katropang Jane.
Ako po si katropang Annika.
Ako si katropang Rog.
Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Hello, katropang Rog. Hello, katropang Annika.
Yo.
Hello.
Oh, masasabte ka muna bago tayo magpatuloy ng ating magandang programa. Parang maganda talaga. Meron na agad na preemption. Magandang programa para sa araw na ito ay pinapaalala po natin sa ating mga tagapakinig. Ipakalat po natin ang information na medyo ngayon yung panahon po na ito ay hindi tayo mapapakinggan via AM radio ang DZUP. Pero patuloy po tayong mapapakinggan via our live stream. Obviously, kung kayo po yung nakikinig ngayon, nasa live stream po kayo. www.dzup.org. Yan. So antabayan na lang po natin ng ilang pong mga magiging announcements po natin. Huwag po kayong mag-alala. Wala pong kinalaman sa pagtanggal ng franchise or anything like that. Nagkaroon lang po tayo ng medyo technical difficulty dahil kikidlat nito mga nakaraang araw. Eh, hindi po napigilan ng lakas ng dating ng mga technicians natin.
Hindi kinaya.
Oh, ito naman na-realize ko, baka nang very attractive talaga sila sa ganung klaseng heat. So, ito naman kasing mga technicians masyado kasi malakas ang dating. So, hindi nila na-repel ng konti. So, ngayon po ay medyo nag-aayos lang po muna tayo. At hopefully, ay very soon makakabalik na po tayo sa ere. For now, samahan niyo po kami via our live stream. Of course, pwede rin po kayong mag-post ng mga messages sa ating Facebook page. Sige ka, Tropang Anika.
Yan. Punta po kayo sa facebook.com/tropangradio at pwede rin kaming i-tweet sa @tropangradio.
Yan. Gusto ko naman nyo, of course, ay ano, pwede rin po sa DZUP. Mm-hmm. Sa DZUP DZUP 1602 AM. Mm-hmm. At ang ating pong Twitter ay @DZP1602. Tama? Okay, mga katropas, balik na tayo sa ating entrances and exits na ating pong tema para sa linggong ito. Para sa araw na ito, portals naman ang ating pag-uusapan. Ano ba ang portal? Patay talaga tayo dyan. Ano ba portal, katropang Roger? I'm sure nag-review ka.
Yung portal, ito yung ano eh.
Ito ba yung toilet?
Yung pag nasa concert ka, tapos
walang ibang toilet. Doon ka portal. Lang sa portal.
Portal, di ba ito yung ano? Yung parang may katapusan din yung buhay mo.
Oo. So, pero portal, mahirap yun.
I-portal.
Mahirap yun. Itawid.
Pero yung portal, may kailangan yun sa pagtawid. Kung pupunta ka sa ibang, kunyari, dimension or sa ibang lugar. So ito yung daanan, medium.
So maganda yung konsepto ng portal kasi entrance and exit siya pero hindi automatically kung saan ka. Yung portal ay parang meron siyang mga
space
and time dimensional shift na or something like that. So mas ia-align natin siya sa medyo sci-fi at medyo na-align din natin sa medyo fantastical na relationship sa places. Kaya din, yung portals ay ginagamit din natin heavily sa websites. Kasi, di ba, pagka nag-click ka, nag-link siya to another space. So, parang mabilis ang makaka-move ka from one space to the other. Nangarap ka bang magkaroon ng powers of portality katropang Rog?
Ako.
Yung mabilis na mag-move. Tingin ko si katropang Rog meron. Kasi matagal siya maligo. So, feeling ko.
Dapat pagbukas niya ng pinto sa office na.
Yun na may portal dyan sa office niya.
Tsaka feeling ko sa travel din. Parang ang sarap na may portal. Wala nang hassle. Punta ka na sa ibang lugar ka na. Pwede masarap din yung sa ibang time. Ah, ganito pala. Sa ibang time. So, ayun. Parang
maganda
rin yung
concept of time and space. No?
Mm-hmm.
So, hindi lang siya about hindi lang siya space na ibig sabihin. Ngayon, gusto kong lumabas, pupunta na ako sa Green Hills na parang meron kang pinto na Green Hills Mall na agad yung
parang Doraemon na magic door.
Ikaw katropang Annika, meron ka bang ganyang positive relationships sa mga stargates, sa mga ganong klaseng portality.
Siguro sa yung real life ko, medyo ako,
ma-portal.
Hindi, dito, rational ako, so hindi ko iniisip yun. Pero pag pupunta na ako dun sa, pag utak na lang yung gumagana, halimbawa nakahiga ako, tapos, parang I can transport myself into another dimensions. Oh, other dimensions, other emotions, other feelings, mm-hmm. kahit yung mga bagay na hindi man nangyayari, hindi man nangyayari sa akin, kaya kong i-feel, kaya kong isipin. Pero yung physically, siguro hindi ko naiisip.
Mm-hmm. Ako din yung portality perspective ko kasi is television, media, 'di ba? Kung gusto kong mag-transport to yung middle ages, so manonood ako ng TV o manonood ako ng film. Kaya mahilig ako sa film kasi sa film parang very parang pupunta ka, papasok ka sa sinehan, babayaran mo yung right to portal somewhere else, 'di ba? So pwede kang madala sa different na mga lugar ng hindi naman kailangan apektado ka. Parang ganoon. So I think ako, I would appreciate that kasi yung ano naman ako eh, mabilis man akong feeling ko yung madali ko na ma-transition yung sarili ko into this space and all that. Pero tama na rin na question yun, di ba? Na parang minsan kasi, hindi mo naman alam kung saan lalabas yung portal, di ba? So ikaw ba yung tipo? Oo. Pero usually, I think conceptually, dapat yung portal, stable yung other, stable siya on both ends, no? Kasi merong sinasabi na, yung wormhole perspective, o itong mga, hindi mo alam yung ano, hindi siya stable on both ends. So, hindi necessarily kung saan ka lumabas, the first time, dun ka din lalabas the next time. So,
okay, disintegrate yung
hole. Basta yung konsepto ng kung saan yung exit nun, hindi automatically dun yung exit niya. At kung saan din yung pinasukan mo the first time, hindi rin automatically makakalabas ka ulit dun sa perspective na yun. So, yung konsepto ng maaring hindi ka na makabalik. So, meron ba tayong perspective ng meron kang excitement to go to one place, pero with the possibility na hindi ka na babalik dun sa previous space na pinanggalingan mo, katropang ani ka?
Ako kasi hindi ako sanay na pabago-bago palagi. Oo, kaya parang hindi ako nag-venture into itong mga decisions na ano, na alam kong hindi, wala akong control, na hindi ako makakabalik.
Mm-hmm.
Oo, na gusto ko kung magsistay man ako sa isang place or pupunta ako sa isang place, meron akong option na walang pipigil sa akin na bumalik at umalis at magstay, ganun. So, hirap ako dun sa ano, sa hala baka pag alis ko, wala na akong babalikan.
Mm-hmm.
Parang hindi ko kaya. Hindi ko pa natatry.
Mm-hmm. Okay. Sigaw ka, tropang Raj.
Ako kasi na-try ko na. Na umalis sa isang space at lumipat sa isa. Pero ipapasok sa isip mo na what if wala ka ng balikan? Pero naisip ko din, umalis ako at the first place kasi ready na akong umalis.
Mm.
O, na parang, kung babalik man ako, gusto kong bumalik doon pero hindi na on the same spot. Siguro just to look back on those happy memories, siguro happy days na, things to remember. Pero hindi na kasi ako yung tao, tipo ng tao na ano, parang
bumabalik pa sa
parang kasi siyang ano eh, parang pinat na yung sa sarili mo na, hindi ko kasi kinaya yun, kaya babalik na lang ako dito, parang sa safe zone ko. Alam mo yun? Parang it's life is a continuous challenge din. Na parang what makes you stronger is yun, different ano, environment.
Different exits.
Uh-huh.
Ako kasi naisip ko kasi ano eh, wala akong issue doon sa babalikan. Pero kung may assurance ako, babalikan, yung pupuntahan, kung ang assurance, may assurance pa rin ako ng aking babalikan. Kasi stable kasi ako mag-build ng babalikan. So parang feeling ko, yung environment kasi na binibuild ko, hindi siya short term. So since hindi ako nagbibuild on the short term, hindi ko iniisip na ang intention ko is degrading the entrance pag lumipat ako to another space. Diba? Parang ang intention is to make stable itong movement from this space to another. So hindi ako siguro yung tipong kapag nalaman ko na, sige burning ganito bridges. Instable. Yung konsepto ng burning bridges. I don't burn bridges kasi ang perspective ko, dapat laging you have something to go back to. Until, of course, wala na talagang dapat balikan pa doon. So, yun. Yung stability of the entrance is valuable because valuable naman kasi yung all the spaces na na feeling ko I house myself in. So, every space that I have been in has always been very stable to me. Hindi siya erratic na ang intention ko talaga, idadaanan ko lang pagkatapos pupunta ako sa another space para mag-build ng a different type of ano for purposes. Hindi ako nomadic eh. Mm-mm. Na, 'di ba yung sinasabi pag nomadic, ang gagawin mo dito ay dito ka magbe-build, pagkatapos iiwanan mo lang, oh, tapos build ka na naman sa new space. So hindi ako nomadic. Mahalaga sa akin yung permanence ng certain things. Oh, mga katropas, umpisa pa lang 'yan. Hindi ako makapaniwala, ang dami na nating napag-usapan. Mm-hmm. So marami din tayong gusto namang alisan sa ating mga buhay, sa ating pagbabalik, at tanungin natin ang ating sarili, what is more important to us? Yung entrances or exits? In the portal world kasi, hindi ka naman talagang pwedeng umenter kung hindi ka nag-anticipate ng exit. Huwag po kayong aalis mga katropas, babalik ang tropang rad. Yo! Halika na makinig sa TCUP 60.2. Tayo na makinig sa TCUP 60.2. Ikaw ako tayo sa TCUP 60.2. Kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Ating subukan.
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share. Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa, tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Rog.
Ako si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Jean. Of course mga katropa, sa pinag-uusapan pa rin natin ang entrances and exits ngayong linggo dito sa ating Tropang Radio theme. Na kahapon na medyo na-miss po namin kayo dahil hindi po tayo nakapag-ere kahapon dahil nga po medyo may konti tayong technical difficulties. Pero ngayon po ay nagbabalik na po tayo sa ating pag-ere, close in quotation marks, via live stream sa www.dzup.org. So i-share niyo po sa inyong mga friends, sa inyong pong mga magulang na mahilig makinig sa DZUP, mm-hmm, pero radyo ang kanilang ginagamit. Makinig po muna or tayo through our mobile at saka through the internet. Ano yun,
katropa? Or kahit hindi talaga sila na nakikinig ng DZUP. Basta
ang gawin
nyo
lang, sila.
Ang gagawin nyo, i-share nyo na yung link, tapos babuksan nyo sa kanila, tapos bahala na sila mag-discover.
Mm-mm. Maging masaya sa kanilang pagdala.
Portal.
Yep, portal yun, di ba?
Into another world.
Yeah. DZUP is a beautiful world to get in. Diba? So, konsepto nga ng entrances and exits at portals po ang ating tema, ang ating topic para sa araw na ito. Sa konsepto ng portals, when you go in, meron kang lalabasan. Mm-hmm. So, hindi siya one way. Diba? Hindi siya one way perspective lang. Ang perspective nito, okay, entrance dito. At hindi kung saan ka umenter, dun din siya, dun ka mag-exit. Pag nag-enter ka somewhere, lalabas ka somewhere else. So, mga katropa, itatanong ko muna sa inyo, ano ba ang mas mahalaga / kailangan nyo ngayong panahon na ito or sa panahon o sa buhay ninyo? Ang entrance o ang exit? Katropang Rog.
Entrance or exit? Feeling ko depende. Kung kanina yung movement. Yung movement. Kung ako ba yung gagalaw na ako yung lalabas or ako yung papasok. Or so, yung outside. Ibang tao. Or yung ibang tao yung lalabas sila sa akin.
Mga anak.
Ano, ayun. Tapos, papasok sila sa akin in a way. Parang so, kasi si katropanganin ko eh. So, ayun. Pero feeling ko, ang kailangan ko ngayon, ano, ang hirap. Kasi parang balance, gusto ko siyang balance eh. Kapag may pumasok, dapat may lumabas.
Kapag may dumating, kailangan may mabawasan. Ganun
hindi
ba
naman.
Na
parang, kapag may dumating, kunyari, for example, na blessing, even dapat makagawa ka ng paraan na ma-forward mo yung blessing na yun sa iba. Alam mo yun. Pero ngayon ako, siguro ano, exits. Ngayon. Ewan ko, feeling ko, ang daming dapat i-unload ng mga bagay na ano, lagi ko iniisip, ganun. So, tapos parang iniisip ko rin kung nag-away na rin ako. Feeling ko part siya ng ano, maturity ba yan? Pinipili ko na rin yung mga bagay na pinapasok ko. Parang papasukin ko pa ito. Ano na naman itong pinasok ko? Naalala ko si Katropang Gil. Parang may klase kaming, may business, sinabi ko na, may klase kami dati na pinasukan. Sabi, ano na naman itong pinasok natin? Pero fun naman siya. Pero di namin alam, ba't nga ba tayo nandito? hindi. Magdami naman kami natutunan doon.
Ah, sa klase ko yan, ano?
Hindi. Doon maraming pakain.
Ay, alam ko na yan. Sabi ko na yun.
Sabi ko, okay. Pero masaya.
Alam mo yun.
Ayun, so more of ngayon, part ata yun talaga, no, ano, being adult na titrim mo lang din. Ah, parang hindi ko na to trip, hindi ko na to papasukin. Ayun. Or parang hindi na ata itong bagay sa age ko. So, lalabas na ako dun sa space na yun. Ayun lang.
Okay, Katropang Rog. Nahirapan kang tapusin yung parte na yan ng ano na yan. Ikaw naman, pwede mo kasing gamitin yung entrance and exit. Para meron kang iluso
Tagalog,
to.
Eh.
Katropang Anika, ikaw, anong mas kailangan mo ngayon? Entrance or exit?
Ako kasi, pangit kasi yung connotation ko. Ay, pangit yung ano, yung meaning making
association
sa exit. Kasi pag sinabi mo sa akin exit, ibig sabihin nun, away exit.
Ah, ganun?
Oo, kasi inisip ko, kung you separated na wala namang masamang nangyari, basta nagkawalay lang kayo dahil sa certain situation. Pero alam nyo naman na okay pa naman kayo. So, hindi yun exit. Nagkahiwalay lang kayo. Mm. Parang pwede pang bumalik. Uh-huh. Pag yung sa akin,
nag-CR lang.
Oo, kaya
break lang.
Water break.
O kaya busy ganyan. Pero pag inisip kong exit, as in sobrang exit na talaga. As in,
fire exit na gano'n.
Away exit.
Yung fire exit pa naman, or usually yung emergency exits, pag lumabas ka, hindi ka na makakabalik. One way yun eh.
Ibig sabihin, may problema na dun sa loob. Kaya mo siya ginamit.
So ako, mas gusto ko siguro entrance. Entrance sa lahat ng bagay. Marami akong, meron nga kinakatako pa lang. Hindi pa ako, hindi ko pa
pumapasok.
Hindi ka pa pinapapasok?
Hindi ko pa sure kung nakapasok na ba ako. So, katok lang ng katok. Baka pupasukin ako.
Trapang-ani ka, ba't may hair flip na kasama yun?
Yun, so, siguro constantly gusto kong pumasok. Kasi, pag gusto ko nang mag-exit, ibig sabihin, iba na yung effect sa akin ng bagay na yun. Ibig sabihin, hindi na maganda yung relationship namin ng bagay na yun. So ngayon, katok lang.
Talk, talk, talk.
Oh,
siyempre, naipasok ko pa rin yun, di ba? Ay, po, tuwing Martes po yun.
4 to 5 p.m.
Ayun.
Yan. Ako, sa pag entrances and exits, ako din very cautious ako to yung mag-e-enter into, I think yung, ano, brave ako to enter in new experiences. So, klaruhin natin yung mga certain things. Brave ako to enter new experiences. Like ako, I, brave din ako. Pero, ano, mas cautious ako to enter into relationships. Mm. Kasi, ano, marami na rin akong na-exitan or in-exitan ako na mga, ano, na mga sitwasyon. So, dahil na-exitan ka na, parang, mas mahirap kasi yung, ano, yung kung yung hindi, di ba pag pumasok sa portal, lalabas ka sa kabilang side. Yung konsepto ng, ako for example, ang tawag ko doon, getting to the other side. Pero hindi na automatically na yung trip from this side to the other side or yung exit ay sobrang pleasant. Diba minsan yung mga, yung diagonally, tapos diba parang windang na windang ka, masyadong stressful minsan yung,
world,
yeah, yung movement na yun. Tapos hindi mo rin kasi assured sa sarili mo na kung gaano kahaba yung imu-move mo from one space to the other. So, unless those variables or conditions are present at alam mo na ito na, medyo nagkakaroon ako ng anxiety towards the concept of exit. So, yung entrance, di ba, parang since yung exit ang hindi ako sure, sometimes hindi rin ako masyadong cautious ako sa entrance, di ba? Kasi mas nakakatakot kasi yung exit na hindi mo alam kung anong mangyayari on the other side. Wala namang nakasulat kasing paglabas mo dito, sure na okay na yung mga bagay-bagay and all that. So, I think 'yun. Pero tama yung sinabi ni Katropang Rog a while ago, yung konsepto ng unloading, di ba? May mga bagay na kailangan mo na rin ipagpag sa buhay mo, i-exit mo na para din kahit papaano may space na for other things to do, for other things to to be part of your your reality. Kasi kung hindi ka rin naman nagbabago, so kada taon ng buhay mo, tama nga, mature ka na, pero hindi naman parang masyadong dry. Diba sabi nga, do you really want to die in the same, parang live and die, only seeing this corner of the world or something like that. Pero ako din, I like the value of repeats. So, in my case, for example, nakapunta ako somewhere, kahit first experience yun, I savor a second experience, a third experience. So, pag nag-travel ako somewhere, I don't mind traveling there again. Mm-hmm. So, there are actually certain places in the world, in the country, that I go multiple times. So, if I like going there, paulit-ulit ako. Kasi, kahit papano, yung assurance of the exit is a very, very comfortable space already. So, yun. Do you have the same situations? Super maikli na lang before we break.
Ako, naisip ko na hindi ko naisip na maging cautious sa entrance kasi maarte na ako in the first place. Parang hindi naman ako pupasok na lang basta-basta. Mapili talaga. Pero, hindi ko naisip yung caution na pag-iisipan ko, ito ba ay bagay sa akin, ganyan-ganyan. Kasi, meron akong beforehand, meron akong kasama na ugali. ayoko niyan. nandun sa ayoko, imbis na pwede ba ako dyan or okay ba siya sa akin.
Okay. Ikaw ka Trapang Rush. Very short before we go on break.
Ako, medyo cautious na ngayon. Pero dati parang hindi kasi yung symbol ko for entrance, para siyang very pleasant, diba? Kunwari, pupunta ka sa amusement park. Sa entrance mo makikita lahat ng pwede mong makita. Parang what to expect dito, andyan yung map, andyan yung mga pwede mong i-expect dun sa loob. So parang nire-ready ka niya kung anong pwede mong pasukin. Tapos sa exit, wala na siyang nakalagay na anything. Parang eto na, plain exit. Pero naisip ko, siguro minsan, na-excite lang tayo dahil bago. Mm-hmm. Parang may continuous pleasure or desire for something new. For something na ma-experience mo. Pero minsan na pagtapos na, maisip mo na, okay din naman pala kung saan ako nanggaling. Parang pareho din naman pala. Ayun. Yeah. No.
Okay.
Tapos so, siyempre siningit ko pa rin. Yung sa travel, ako kapag napuntahan ko, most of the time hindi na ako bumabalik. Mm. Parang naisip ko palagi, kunwari for the Philippines, naman. Parang there are 7,107 islands. So, isipin mo, baka meron pang ibang ibigay na sunset or sunrise yung ibang lugar, ibang perspective, ibang angulo. So, ayun.
Okay, so mga katropa, sa ating pong pagbabalik, ang ilan namang mga perspectives ng tayo ba ay portal para sa someone else? Or kaya ba, or ano bang portal ang kailangan natin sa ating mga buhay? Or kayang ano ba itong pupuntahan natin sa mga panahon na gusto nating lumabas sa ating mga current lives? Huwag po kayong alis mga katropas, babalik po ang Tropang Rad.
Yo! Halika na't makinig sa TV.
Ikaw ang bota, Ang serbisyong handog ng pamantasan ay serbisyong alay sa mamamayan.
Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang kaalaman at kamulatan sa mga serbisyong ito.
Tunay na
serbisyong Tatak UP. Tuwing Lunes ngayong buwan ng Hulyo mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga.
Dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka! Ng ating lipunan, unti-unting
magagawa. Oh anak, buti nakauwi ka na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ropang Radio!
Yo, mga katropa, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Rod.
Ako si Katropang Jane. At usapang entrance and exits pa rin po ang ginagawa natin ngayong linggo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ang galing! Akala ko hindi nila makukuha. May pa-quiz sa gitna ng ano. Sa gitna ng episode. Mga katropas, portals po ang ating pong pinag-uusapan ngayong araw na ito. Itong parang mas madaling, parang ano to eh, gateway, no? Something to that effect, gateway. So, masasabi mo ba, katropas, na kung konsepto ng gateway, di ba? Ikaw ba ay ano ba to? Paano ba to? Ikaw ba ay portal?
May naisip ako pero parang
ikaw
hindi
ba
maganda.
Ay portal ng something else?
Portal
ng something, ng someone, ng some world or something. Katropang Raj, ikaw mo yan.
Pangit yung naisip ko. Parang...
Bastos, no?
Oo. Parang outlet yung dating, gano'n, di ba?
outlet positive naman, pwede ikaw yung pag-uusapan, na pag ikaw ang kausap, nagiging labasan.
May naisip akong term eh, pero hindi maganda.
Lumaya na lang sa break, Katropang
Raj. Aga-aga.
Hindi aga-aga, gabi na nga eh.
Pa lang.
Mag-aalas 8 na eh. Pwede na mag-sign off na tayo pagkatapos nito.
Sige, minsan parang
pang 12 na 'yan.
Minsan nagamit na akong outlet. Oo. Feeling ko kapatid ko, pag galit siya, alam mo, pag bad trip siya sa buhay niya, minsan outlet ako.
Inaway.
O parang minsan.
Kung labasan ng sama ng loob pala
sa sama ng loob. Ayun. Minsan kasi hayaan mo rin. Ang tanong siguro, kailan mo hahayaan yung sarili mo maging outlet or maging portal ng ibang tao? Di ba? Kung okay lang ba sa'yo. Minsan, inahayaan ko yung sarili ko maging portal na parang, sige, para makaraos ka dyan sa ano mo, sa pinagdadaanan mo.
Face na yan. Push mo yan.
Oh, parang, sige, makikinig ako, ganyan. Or, sige, sa akin ka na nga lang magalit kaysa dun pa sa ano. Sa tatay natin ganyan. Kasi mas delikado. So, ayun. Parang, ang tanong lang din, hanggang anong level of pagiging portal yung ano, yung kaya mong tanggapin. Ayan.
So, iniisip ko kasi siguro yung, siguro, since sinabi ito ng katropang Rush, i-follow-up question ko na lang siya maya-maya, katropang Anika. Ito yung perspective ko kasi na through you kasi, nagiging pamamaraan ka na makarating siya somewhere else.
Kasi portal.
Kasi negative naman ang patingin mo. Ha? Outlet lang ba? So, naisip ko, parang through you, ikaw ay portal para may ma-discover siya about themselves. Portal ka para magkaroon ng a new life, a new exit. So, maya-maya na siguro yung katropang Rush. Wala lang. Gusto ko lang i-direct na hindi ko tinanong yun para magkaroon ng negative na
perception. Kasi ang tanong, kung ano, kung magiging portal ka ba towards the exit or towards the entrance to something new.
Okay. Sige, tanong natin yan. Huwag mo kalimutan yung katropang Rush. Iba tumuulit mamaya-maya.
Ikaw na, katropang Anika.
Ako, portal. Feeling ko kasi ang
portalet na naman.
Oo, portalet pa rin. Feeling ko kasi ako, hindi ako portal material kasi hindi ako mahilig magpapasok. Oo. Na parang, hindi mo man alam kung ano yung nasa the other side. Ako hindi ko rin kasi alam kung ano yung nasa the other side pag nakapasok ka na kasi hindi ko naman naranasan. Kasi nandito na ako. Pero, feeling ko kung ako magiging portal, hindi ako magandang example ng isang portal. Kasi nga, ako yung mahirap na pasukin.
Or hindi ka na mapapasok, lalo hindi makakalabas.
Oo, hindi. Nakakaloka. Hindi lang mahirap pasukin. Ayaw magpapasok.
Akala ko mahirap pasukin, mahirap. Labasin.
I-exit.
I-exit.
Ewan ko lang dun sa exit. Feeling ko kasi, mas madaling mag-exit sa akin kasi parang I allow people na to exit. Parang hinahayaan ko lang sila. Hindi ako mapagpigil ng mga taong umaalis. O, di iwanan mo. Kaya din ako sa'yo. Bakit? So, gano'n. Ewan ko, parang sama.
True story.
Ko yata. Parang mga katropa, medyo mabait naman ako minsan.
So,
feeling ko yung pinakamabait na natin sa katropa, Jane.
Totoo ba?
Feeling ko
sa ating tatlo ba? Sa ako ang pinakamabait, katropa, ang Ronge.
Mm-mm.
In terms of portaling.
In terms of portaling.
Hindi makasagot si katropa, Ronge. Feeling niyo, huh? Hindi ka na nabait.
Hindi. Kinakumpara kita kay katropa, Anika. Ay, oo. Joke lang. In terms of portaling. Oh, inamin niya na ang kanina.
Oo, aminado naman ako.
Hindi ka makakaportal sa kanya. Masasapa ka pa. Diba?
Nahirapan ka na.
Parang maze. Hindi lang maze. Alam mo yung dinadaanan mo pagka may mga booby trap. Yung mga ganun, yung mga dugoan ka paglabas mo. Okay, so balik tayo now dun sa more positive na. Dun na lang ako kasi hindi naman... Hindi ko din lang ako comment dun sa medyo negative na pagpo-portal sa'yo. Pero usage din naman yun. So mamayan, instrumentality, katiti kasi yung perspective to it. Naulit ko talaga yung dulo nun. Instrumentality siya. So parang the portal as an instrument, di ba? So parang as a pamamaraan to get to certain things. So kung iano natin, kung inaalaw ba natin sa sarili natin na portal tayo in that we are, you know, instrumental to other people's change, other people's movement, other people's character arc or something to that effect. So dito siguro tayo pupunto dito sa aspeto na to ng second part of that question. Katropang Anika.
Feeling ko kung mangyayari man yun na meron akong bagay na nagawa para sa ibang tao, hindi ko yun sinasadya. O kaya nagulat na lang ako, sasabihin niya, uy, ganyan. Pero hindi ko siya gagawin.
Hindi mo gagawin.
Deliberately na, I'm here to change you. I'm here to make you a better person. Oo, ayoko kasing nakikailang masyado sa mga buhay ng mga tao. Oh, kaya minsan ayoko rin na pinapakilaman ako. Although marami akong maling life choices. Siguro kaya ganun.
Sana nagpakialam ka na lang ba?
Hindi rin. Wala rin. Baka magkamali sa life choice nila. Laging galit ng life choices ko. So ayun, siguro kung may ginagawa man akong mabuti or maganda para sa iba, hindi ko sinasadya.
Nagkataon na lang.
Oo,
accidental.
Right place, right time, nandun ka. Medyo mabait ako nung araw na yun. Kaya ayun.
Okay, katropang Ron, ikaw.
Ako, feeling ko naging instrument ba ako sa mga character arc ng mga tao around me?
In a positive way muna.
In a positive
mamaya
way.
Na yung negative. Oo, may negative na side din yung pagpo-portal.
Feeling ko at some point, siguro hindi ganun kalaking degree, pero at some point, hindi pa, I'm doubtful pa.
Kuya Rog.
Siguro at some point, people person naman ako. So, maano ako sa tao. I mean, madaldal or hindi naman. Or,
bigay ng advice?
At some point, kasi feeling ko dati magaling ako magbigay ng advice. Ang hirap sagutin pala. Kung may nakaka-apekto ka ba sa buhay ng ibang tao.
Oo nga.
Kasi ano, minsan di ko rin siya sinasadya. Parang ginagawa ko na lang. O sige, sumama ka na lang din. Sa character arc ko. I-arc na rin din kita. So, ayun. Pero, siguro in some ways, I'd like to think na, gusto ko yung feeling na nagmo-motivate ng ibang tao. Ayun, na parang, give them a chance na, oh, alam mo, magaling ka sa ganyan in everything. Ganun.
Naalala ko yung sabi ni Katropang Rod sa akin dati. Mga 2 years ago. Alam mo, exotic ka.
Parang parang OWASH naman yung ano.
Sinabi ko yun.
Oo, sabi niya, alam mo.
Tapos nag-character arc ka na.
Parang to the effect na, pag hindi ako, pag wala ako sa Pilipinas, baka pwede. Sayo pala ako.
Grabe naman yung exotic, iguana, yung mga ganong levels.
Oo, parang sinabi niya yun talaga.
Uy, hindi, di ko na maalala nga yun eh.
Oh, ako tumatak sa akin. Life changing.
Ayun pala. So may character arc pala si Karapanik.
Naging animalistic to niya ako.
Exotic pala.
So ako, parang ano naman, life choice na yung instrumentality. Dahil sa, pag chinoose mo naman kasi maging teacher, I think, chinoose mo maging portal ng knowledge, portal ng change, portal ng ganyang bagay. Tapos, feeling ko, career lang ba yun? Or life, ano yun? Di ba parang di, dapat ba magpahinga ka na pagkatapos ng, pag clock out ka na, eh magpahinga ka na, wag mo nang isipin pa yung bagay na yun. So, parang isip mo, beyond pa ba? Ano, kagamitin ko pa yun? I think, oo naman. Kaya lang, what is different is when instrumentality happens and people change around you. Minsan di mo rin ma-anticipate yung change na parang ano, nababago din yung portal pag binago, nabago yung taong nag-i-exit. Parang ganun, or nag-i-exit or nag-enter. Parang apparently, the portal is also
dynamic.
Oo, nag-change na siya. So, dumadaan din siya sa sarili niyang change. So, I think that is the one that you do not anticipate in terms of instrumentality. Kasi nung nandun ka, parang binild mo siya for this purpose. Papasok kayo dito, paglabas nyo, nasa better place kayo. Pero, pag hindi naman automatically na ganun lang siya, parang dire-diretso laka, di ba? Minsan may bumps that's going to happen. Na pati ikaw, mag-a-adjust ka kung, ay, willing na ba itong umexit? O kaya yung mga hindi pa naman yun yung talagang exit, pero sumaside exit na, gano'n. So, a lot of things na maapektuhan ka din in terms of how you are as a portal to someone else, diba? So, I think, medyo, kahit meron ka laging positive na intentions, hindi naman automatically positive yung magiging reaction nung tao doon sa how the portal is. Kasi, as you said, hindi mo rin naman alam what happens to when you are on the other side of that. So, mga katropa, sa ating pagbabalik, ba't mo muna katropang Rog yung question na medyo binite natin a while?
Mm-hmm. Kung ikaw ay magiging portal, ano ka? Ikaw ba yung magiging way to entrance or exit?
Kung one way lang.
Okay.
Kung one way lang, ikaw ba yung pang-entrance o ikaw yung pang-exit? So, kahit tayo na rin siguro ang magpo-problematize ng perspective na yun. Wag po kayong alis mga katropas. Babalik tayo sa huling hirita ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal.
Don't Discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Robot Radio!
Yo, mga katropas, tayo po ay nagbabalik sa ating huling hiritan dito sa Tropang Rad.
Yo!
Si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Rog.
At tayo po ay usapang portalization. Na portalize ka na ba? At ito nga po ay meron pong question kanina si Katropang Rog na iniwan natin bago tayo mag-break. Katropang Rog?
Kung ikaw ay parang bata. Kung ikaw yung magiging portal, ikaw ba yung portal towards the exit or towards the entrance?
Parang andaya.
Kapag pinasok ka ba, papunta ka ba sa labas or papasok ka sa loob?
Parang andaya. Parang dahil main si Katropang Jane tapos si Katropang Ridge yung tanong. Ako,
kasi naisip,
hindi pwede ako. Ako yung sasagot.
Ready ka bang ako unang magsagumagot?
Ako yung sasagot. Ready na ako eh.
Nadaya ka pa.
Ako, ano, parang ang hirap kasi maging entrance. Kasi parang dapat mag-offer ka ng something na bago or something...
valuable.
Oo, parang...
May package.
Pag pumasok kasi sa isang bagay, parang you... Parang umaalis ka sa isang bagay na ano, na... Sa isang bagay. So, parang may comparison dun sa dati tsaka sa bago. Kaya hirap ako dun sa konsepto na sa akin mag-enter. Ako yung portal. Pero gusto ko yung idea na halimbawa someone's going through something tapos kasama kanya na mag-exit dun sa something na yun. Tapos papasok ka. Or mag-exit kayo sa something na yun. Tapos paglabas nyo, pupunta kayo sa somewhere na hindi naman sobrang ganda pero okay lang. So, feeling ko mas kaya ko yatang maging exit kaysa maging entrance. Kasi parang masyadong profound pag naging entrance ako. Parang hindi ako ganun kasyadong. Ganto na ako.
Pang-exit.
Katropang Ron, ikaw naman.
Ano ako
answer
siguro.
Answer your own question.
Ang hirap nga eh. Ba't ko ba tinanong to?
Oo nga, katropang dyan ba yun eh.
Feeling ko, na parang yung portal ko, entrance siya to exit. Alam mo yun, parang miss pumapasok sila pero sa pumapasok lang sa portal ko pero sa iba sila napupunta. Alam mo yun.
Parang portal ka lang talaga.
Oo, parang ano, medium lang talaga. Pero happy pa rin ako dun. Nyari, feeling ko pumasok sila, may in-offer naman ako na kuante.
Halimbawa ganito. Niligawan ni Katropang Rog.
Ha?
O kaya niligawan si Katropang Rog. Tapos
na-realize
eventually,
na ganda nang dapat hindi.
Ay, hindi pala dapat siya. Pumunta dun sa kapatid ni Katropang Rog. Parang ganun. Di ba parang ganun? Joke lang po.
Ewan ko na nagyari dito.
Hindi
yung
naisip ko actually eh. Pero, for example, parang ano, alam mo yung kayo yung unang naging friends. Kayo yung best friends. Pero, parang ikaw yung naging
daan
portal,
para magka-best friend siyang iba.
Best friend siya ng iba. Diba? Parang ikaw yung portal to exit. Ayun. Parang ano ka lang. Ginawa ka lang ano. Stop over. Ayun. Wala lang. Feeling ko may mga ganong ano, time sa life. Pero as pag masaya naman ang buhay, masaya naman siya doon. Oh, edi go. Hanap na lang ng ibang papasukin. Parang umi-exit. Ayun. Siguro ang tanong lang din. Ayun. Bukas sa mga tanong. Parang...
Ang tanong, ito ako.
Tanong. Ako ikaw na magtanong.
Katropang Rog, iniisip mo ba na ikaw yung... Ay, umi-exit sila sa'yo? Or ikaw yung nagpapa-exit
sa kanila? Oo.
Ako feeling ko
kung
ano...
Kung pinipilit mo silang umalis, di wala silang choice.
Ako kaya hindi. Feeling ko... Parang lumilipas siya. Ano mo yun? No, lumili... Paris. hindi napapanis eh, pero lumilipas. Lumilipas ang... Parang ano, para siyang sapatos na ano, na paglakihan. Feeling ko.
Outgrow?
So, ayun. Ayun. So, hanap na lang ako ng kakasya sa ano, sa akin. Ayun. Ang mahirap din. Siguro naisip ko, meron ba talagang tao magsistay? Pero, siguro part of ano yun, of growing. And, lagi kong iniisip din na ano, people are moving. Ayun. At minsan, ikaw lang, ikaw talaga yung portal. Ayun lang. Nalungkot. May sabit pa.
Ako, ewan ko, maraming entrance, marami ring exit. So, ang feeling ko nga, ang problematic, ay parang ang mas portal yung feeling ko, na parang kapag kailangan lang, tsaka lang nandyan. Pero pagka hindi mo na kailangan, or parang ano na, it's time to... Ang terminology ko dito ay maintenance na. Diba? Halimbawa, for example, nung una, kasi may need for the presence, kasi may... meron kang offering, parang offering, Christmas offering. Mm-hmm. May offering ka na pangangailangan. So, kung nawala na ba yon at it's time to exit, do you, parang people still stay? Kasi tapos na naman yung value nila sa'yo. Oo, so parang niisip ko na, ano, parang ako ba, may maraming entrance, marami rin akong exits, mm-hmm. Diba? Kasi parang, okay, papasok sila. Kasi very, ako naman yung tipong, ang entrance ko, feeling ko, sobrang ganda. Diba? Yung ganda ng entrance kasi ang daming kaya mong i-offer. Mm-hmm. Pagkatapos, habang nandoon, through the, ano, parang tsaka sasabihin na parang, okay, sige, thank you ah, tapos lalabas na. So, parang ganun yung feeling ko na, hindi mo na nga malaman kung ano nangyari after that. Diba? Parang, ano nangyari doon? Yung bang nagawa mo, meron pa siyang value or naalala pa or anything. So, may ganun ka talagang perspective na parang, ang ano ko doon is that does not stay for the maintenance. Kasi syempre, pag dumaan kasi ang mga tao sa portal, sa perspective ko, pag dumaan kayo sa portal, merong mga mabibiyak na mga bato. Kung ano man yung nature ng portal mo. Kaya, ano, so may mabibiyak na bato na kailan i-stay para magstay yung mga tao para din may mag-maintain, di ba? So parang feeling ko, pagka gano'n na siya, medyo may mga area dito na may bitak-bitak na parang bilisan na natin yung paglabas. Rather than magsistay kasi, uy, naging comfortable naman ito. Hindi naman kailangan umexit, kailangan ayusin. So parang gano'n din. Dun ako dun sa aspect ng perhaps both. Kasi parang through and through talaga. Ito talaga yung proper portaling na talagang, proper portaling. Yung talagang, dadaanan ka lang talaga. Kasi, like, for sana, dami sudyante. Pero, parang inisip mo, nung panahon na sudyantes lang, super ka-close mo sila. Pero pagka hindi na sila sudyante, hindi na rin naman, they don't maintain anymore. Oo, parang hindi ka na naaalala, wala nang pakialam, hindi ako pagpaalam, yung mga ganon. So, maisip mo na lang, nasa na to? Ano na nangyari dun sa nature ng relationship niyo before? So, yun siya. So, mga katropa, sa ating huling tanong, ano ba ang nagsisibing portal ng buhay mo ngayon given the particular perspective na gusto mo munang lumabas sa regular na buhay mo at ito ang gusto mong exitan? Oo, yung parang, pwede ba ako munang ano, hindi muna ito. Yung, not this life, pero parang, ano yung nagsisilbing portal mo to the other dimension or to the other place that is different from what you are going through? Katropang, Rog? Ako na lang muna?
Sige, ako muna. Portal.
Pwede ko naman.
Feeling ko, ikaw na lang yung huli. Tapusin mo na rin. Lalo ba, mag-exit na tayo. Ano to? Portal. Naisip ko talaga, different from what I'm usually doing. Or parang iniisip ko siya, excuse me po, na ano, na distraction. Ano, ay... parang yung pintuan ng gym or yung sunken garden. Feeling ko ano siya.
Pag-exercise ka.
Oh, parang it's a different world. Parang mawawala lahat ng iniisip mo. Parang magaan sa pakiramdam. Alam mo yun. Na may outlet. Parang di ba pwede yung outlet, no? Parang doon mo na exert lahat ng stress. Stress na stress ako, di ba? Lahat ng ano, pawis. Parang it's a different world na parang isa siyang break from a whole ano bunch or isang kilo ng dinadala mo everyday. So parang pag-unload din. So feeling ko yun yung usually na ano ko na portal na parang it's tinitingnan ko siya na portal for myself to be alone, to think, to reflect on life. Sabi nila kailangan daw yun. So ayun, hindi pong uupo ka lang minsan or magpapahinga ka or focus on ano ba yung nangyari sa buhay mo. Ayun, feeling ko it's very important din. Yung time for yourself.
Yan. Okay. Thank you, Katropa Roj. Katropang Anika.
Bobo. Ako, ano, for the longest time, wala akong ibang ginagawa. Oh, parang may, recently may nangyari ng ibang nangyari.
So, siya yung portal mo yan?
Siguro. Parang kasing wala lang source of, parang different, something different from what I had for a long time. Yun. Source of happiness. True. Yan. Nandika po. Sorry po mga katropa.
Ang daming hair flip today.
Oh my. Nainis ako kasi parang, bakit? Pero yun, siguro siya nga.
So siya yung portal mo?
Portalet.
So bilang pagtatapos mga katropa, yung siguro sa akin is the, very artistic yung expression, is writing. So, kapag portal talaga sa akin yan kasi talagang may preparation ako para pumasok dyan sa space na yan to stay for a while. Tapos may preparation din ako lumabas. Paglabas ko dun sa space na yun, ay ano, so very artistic yung endeavor. Kasi parang sabi ko, may encapsulate sa things I wrote, things I directed, yung mga emotions ko at a particular time na kayang mailagay dun sa space na yun. Yung expression na gusto mong i-express na hindi mo naman kayang i-express on a regular basis dahil masyadong maarte yun kapag ganoon. So, I think I value and I appreciate the gift of articulation that God gave me, that I can articulate many ways. Pero sometimes, yung articulation na yun is more in that way at hindi mo kayang i-articulate yung what is really in you. So, ito ay parang pamamaraan lamang ng pagmamanifest. Sabi nga ni Katropa Raj kanina. Parang ibang klaseng manifestation of things. Ayan. So, mga katropa, siyan po natin tatapusin ang ating programa para sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat, Katropang Anika, Katropang Rog. Of course, mga few days na muna namin kayo makakasama via www.dzup.org. Pero antabayanan niyo po sa ating pong Facebook page sa DZUP at sa ating Twitter sa @DZUP1602 kung kailan na po tayo babalik sa terrestrial broadcast. So maraming salamat po sa lahat ng nakikinig, mga katropa, at sana po ay ma-portal po kayo sa mga magagandang lugar. At huwag kayong mapupunta sa ayaw niyong puntahan. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Drabang Radio kasali ka na,
Katropa ka pa!
Bye!
Good night! Good night.